Bizkaia, Bizkaia, Bizkaia erratia. Bizkaia, Bizkaia, Bizkaia erratia.
Osasunagaz loturia daukien kontuak aztertzen duguz, ordu honetan astelenetan, lau haizetara irratzaioan, gaur, opioideen ganean egingo dugu berba. Horretarako, Mikel Baza familia medikua daukagu geugaz. Egunon, Mikel?
Egunon.
Bueno, zer dira opioideak?
Bai, hori da, nik uste erantzun behar dugun lehenengo galdez. Ba, opioideak lo belarretik, dormideratik datu zen, bueno, sustantzia batzuk dira. Bueno, gizateriaren historian hasieratik presente egon dira. Badaude, antzinako Egipton arrasto batzuk eta, bueno, erabiltzen zutela produktu hau, ba, loa eragiteko, edo, bueno, ba, propietate medizinalak zeuskala, ba, igerri zuten, ez? Orban, bueno, gehiegi prozesatu gabe, baina lobelarraren zurtoinari baulan kortetsu bat ematen zioten, eta hortik ateratzen zen latexa, ba, bueno, modu zorenetan erabili izan dute, ez? Eta hori izango litzateke lehenengo opioideak. Opioideak gaurko medikuntza modernoan, ba, ezin da ulertu medikuntza modernoa opioideen erabilerari gabe, oso analgesiko, bueno, potenteak dira. Bueno, hori ez, min akutuen tratamendurako ba, funtsezkoak dira, kirurgia aurretik eta ostean erabiltzen dira, anestesia prozesuetan ere erabiltzen dira, eta bueno, oso aurrera kuinta, ez, imaginatu norbait mini gabe edo ospitalean izatea, haustura bat edo hainbat izan ditelako zurretan, ez, hori aurrera pen handia izan da. Mota ezberdinetako opioideak daude, eta, bueno, gaur egun erabiltzen ditugunak sintetikoak dira, ez, ezagunena izango litzateke morfina, eta gero baita ere badauzkagu ba, kodeina, tramadola, oxikodona, fentaniloa, eta gero beste, bueno, beste krisi bat eragin dutenak, ba, heroina bezalako handizta, hori, ba, irurogeita hamarkadan, ba, bueno, krisi, osas publiko krisi bat ere eragin zutenak.
Hor, aipatu dozu, min kronikoa daukienak erabiltzen dabezala, ez da, hori be, zehaztu beharko litzateke, ez da, zer kontsideratzen dan min kronikoa?
Hori da. Gaur egun ulertuko opioideen krisiaren kontestua, bueno, nik uste bi alde daudela, ez? Bata da Amerikako estatu batuena eta gero bagian Europakoa, ez? Europan eta gure inguruan opioideen kontsumoak izan duen gorakada, esaten da, ba, azken 10 urtetan bikoiztu egin dela opioideen preskripzioa eta kontsumoa, eta hori azaltzeko azalpenetako bat izango litzateke hain zuzen ere hori, ez? Gero eta pertsona gehiago daude min iraunkorra daukatenak, ez? Ba, bizkarreko minak, artikulazioetako minak, gertatzen da hori, ez? Esan dut, hasieran, opioideak, morfina, era, oso eraginkorra da min akutuetan. Baina ez dago bat ere argi hain eraginkorra denik min epe luzeko min hauetan. Ze gertatzen izan zen duela bi hamarkada, ba, bueno, hasi ginela erabiltzen, eta hasi dela sustatzen opioideen erabilera min iraunkorrerako, min kronikorako, ba, akutuan egiten zen bezala, ez? Ba, bueno, analgesiko munduko osasun erakundeak badauka egiten duena eskilara analgesikoa, ez? Orban, lehenengo eskilaran egongo litzateke, ba, paracetamol, eta ibuprofeno, bigarren eskilaran opioide agulak, kodeina eta tramadol, eta gero hirugarren eskilaran, baina opioide potenteagoak, ez? Eta orduan, bueno, ba, batekin ez bazen analgesiarik lortzen, ba, urrengo eskali. Horren exposatu izan du, ba, bueno, gero eta pertsona gehiago daudela, zaten da, biztanleria uneko eta bosteko min iraunkorre bat daukala, ez? Orduan, guzti hauei, ba, aukera bezala, ba, mina tratatzeko opioide nagusiak ematea, ez? Horrek handi bat sortu du, ez? Ba, bueno, gure gizartean pertsona, hainbat pertsona daude olako analgesikoak epe luzean hartzen eta dauzten ondorioekin.
Eta zeintzuk dira ondorio horrek?
Ondorioak, bueno, potentziaren arabera, baina opioideek daukaten desitasun hori da, bueno, adikzioa sortzen duela, ez? Zer da adikzioa? Ba, efektu berdina, ez? Kasunetan analgesikoa lortzeko, ba, dosi handiago bat hartu behar duzula, ez? Hori izango litzateke tolerantzia, ez? Gorputz ohitu egiten da efektu horri, eta orduan efektu berdina lortzeko dosi handiago bat lortuko duzula. Eta bigarren adikzioaren bigarren beste aldea da abstinentzia, ez? Zuk denbora iraunkor batean hartu baduzu opioide bat, ba, usten diozunean hartzeari gorputzak eskatuko dizu, ez? Orduan nolabaiteko mono bat egongo litzateke. Eta horrek aldi berean egiten duena da, ba, jarraitu behar duzula kontsumitzen, ez minik izateko, bezik eta monorik ez izateko.
Eta kasu batzutan, Mikel, irakurri dugunaren arabera, gaindosiek eriotza ekarri leiki ez da? Opioideen gaindosiek.
Hori da. Eta, bueno, nik uste dut hori osasun publikoko arazo larri badela, uste dut, urtero, ba, milioi erdi bat pertsona egiten direla gaindosiz, eta uneko ialaro ja opioidek eragindakoa da. Bai, azkenean farmako, bueno, ez, dosi, gaindosi horretan egiten dena da, bueno, ba, efektu sedante bat egin, eta arnaz zentrua, ez, eten egiten dute. Eta ordo, ba, arnazi gabe gelituko gindarik. Gainera, bueno, hau gertatzen da, abusu bat dagoenean, baina baita ere nahikoikoa da, konbidatzea, ez, hau pentsatzen dugunean erretratu bat egiten badugu, ez? Nortzu dira pertsona hiek hartzen dituztena opioideak? Askotan adineko jendea, ez? Ba, hainbat artikulazio eta mina daukatenak, eta badauzkagu 80, 90 urteko pertsonak ari direla opioide hauek hartzen, ez? Ez bakarrik opioide hauek ari dira hartzen baitete, ba, aldo egiteko pilulak eta beste farmako sedante batzuk, ez? Orduan, kombinazioek ere, ba, arrisku handikoak izaten dira.
Esango dugu, niri burura jatorta esan personak, gaixotasun edo gaixo onkologikoak dira, ez da, minbizia daukienak, ze egia esan, min handia eukiten dabe. Horren kasuan, Mikel, opioideen erabilerea gomendatzen da, hor morfina da, ez da, eragin onena daukana, baina ez dakit horrena, horrez gain beste batzuk be, erabilileiki esan edo honeek diran, gaixo onkologikoak diran, opioide kontsumitzaile handienak edo?
Ez, nik uste dut hori ez, berizi behar dugula, nik uste dut hori dagoela hori bizitzaiaren amaierako egoeratan, izan prozesu onkologiko baten gatik, edo beste ez, gaizotasun ba, baten gatik, eta prozesu onkologikoetan ere, eta kirurgia ostean, hor opioideak erabili behar ditugu, ez? Eta nik uste dut, hor benetan erakusten dutela erabilgarritasun handiena eta efikaziarik handiena. Hor normalizaten dira ba, kirurgia baten ostean, ba, elaburrean, ba, rekuperazio horretan, eta bueno, ba, prozesu onkologikoa aurreratuetan edo bizitza maideko fasetan, ba, bueno, hor, ez daukagu kezka hori, ez, dependentzia bat osatuko duen, orduan hor, lehentasuna da, hori konfort bat lortzea, alibitzea, ez, min guztiak, gainera ez bakarrik min fizikoak, min, ez, espiritualak, psikologikoak, eta horretarako bai morfinak, bai fentaniloak, bai pentadolak, beste opioidek aukera mate ditugu. Lehen aukera egia da morfin pentsatzena. Arazoa da beste lakoa, ez, komentatzen genuena. Hau erabiltzen denean, ba, urtetan, eta pronostiko txarra ez daukaten pertsona edo gazetasunekin, eh? Bizkarreko mina daukat edo belauneko mina daukat. Bai. Momentu batean, epe labur batean, ba, ez da gendit edo kontrolat min hori, bueno, aukera bat litzateke, ez litzateke izango aukerari seguruena, baina ez litzateken egin beharko da, ez, opioide bat erabili, ba, urtetan edo hilabetetan zehar, olako min bat.
Opioide batzuk farmazietan errezetabarik hartu leiteke ez?
Printzipioz ez, eta nik uste dut zela, ez, ba, gure inguruan opioiden krisi estatu batuetan, Amerikako estatu batuetan, ematen ari den opioiden krisia ikidin dezaken, ez, ben, ba, opioideak, bueno, preskripzio medikoa errezetarekin dita. Gainera, bueno, badaukate, ez guk hori aspalditia daukagu preskripzio elektroniko bat, orduan, bueno, administrazio, osasun administrazioak ere aukera dauka ikusteko zein medikuk eta zer pertsonari preskribatzen dion kon, ez, opioideak. Gertatzen da, estatu batuetan ez dago horren besteko kontrolari, publikoari ba publizitate zuzena egiten zaio eta era bueno ba seguramendu beste sistema bada, ez? Gehien bat pribatua da, ez da hemen bezalako osasun sistema publikorik, orduan bezeroak izaten dira, ez? Mediku batek ez badizkizu opideak eman nahi, baina zaitezke, bueno, algo kontsultara, beste kontsulta batera, eta horrezkatu, ez? Orduan, ez dago kontrol gabezi bat dago, ez? Eta orduan, bueno, hori, dei, bueno, ba, sustatu egin dela publikoki eta promozionatu dela bueno, ba, saltzea, ez? Oxikontin nen kasuan, ez? Hor, badago serie bat oso, bueno, no esanguratsua dena, ez? Dopsik azaltzen duela, ez? Nola izan zen opioiden ba, sarrera eta zabalkundea, batez ere, bueno, lan eremuetan, ba, zeuden hori, ez? Mehatzaldeetan eta ba, maia sozioekonomiko bajua zeukaten langileen artean nola zabaldu zen, ez? Medikuek zabaldu zuten.
Kontua da, Espainiar estatuan be hirukoiztu egindala botika honen kontsumoa, ezta, 2008-garrenetik 2021-garren urtera bitartean.
Hori da, eta hori da gure kezka, ez? Nik uste dut bueno, argi dago, opioideek badaukatela bere lekua, oso erabilgarriak direla, 2000 urte baino gehiago, ez? 3000 urteetan erabili izan ditugu, baina egin behar ditugula ondo erabili, ez? Min iraunkorretan ba saiatu behar gara ez erabiltzen. Erabiltzen badira beti epe laburrean eta ba proba moduan, ez? Ba bueno, hartuko dugu hau eta bi astean zehar ikusiko dugu. Ja garetzen bada hobeto baldin bazaude, ba mantendu beharren saiatuko gara kentzen, hori ez, tolerantzia eta dependentzia ez erabiltzeko. Eta gero nik uste dut baita ere garrantzitsua dela, bueno, atzeapur bat minaren aurrean dagoen begirada hori, ez? Dena mina, ez? Bada esperientzia sentsorial bat, badaukala parte fisiko bat, baina hortik haratago ere badaukala beste dimentsio batzuk. Eta orduan, minaren tratamendu bakarra ezin direla izan farmakoak, ez? Hor, bueno, ba, azkotan, bueno, ba, mugimenduaren bitartez, edo, bueno, beste ba, tresna ez farmakologiko bitartez ba, tratatu daitekena.
Bai, ze min kroniko batzuk naiz eta honek hartu ez dira sendatuko. Hori argi itxi behar da, ez da?
Hori da. Ez dira sendatuko eta ez dira hobetuko eta ondorioak, ez albo ondorioak presente egongo dira. Horregatik deialdi hau, ez? Ba, bai, osasun profesionalei, mediku guztiei eta baita ere ba pazientei, ez? Ba, zentsuz erabiltzen farmakoa, ez? Nik uste duen era, ba, lako farmakoak erabiltzean aipatu behar dela, ez? Jo, ba, hauek erabiltzen ba, mendekotasuna, ez? Dependentzia sortu dezakete, ez? Nik uste dut hor, ere informazio nahikoa, eman, saiola jendeari, ba, konsiente izan dadin, zer hartzen ari garen, ez?
Hori da, familia medikuek be lan handia daukazu, ez da? Arlo honetan.
Bai, bai. Bueno, lana nik uste dut elkarlan dela, egin behar dugula hau, eta nik uste dut pedagogia, ez, ba, gizarteratzea, bueno, zein den errealitate hau, ze abantaiak euskaten opioideak, baina baita ere zer ez abantaiak, ez, eta nik uste dut guzti artean, bueno, topatuko dugula bide zuzena.
Minutu honetan, behintzat, Bizkaia Irratiko entzuleek eukidabe informazioa, eta jakin dugu edo badakigu, apur bat gehiago, zentzuz erabili behar dugu zala opioideak azken baten. Mikel, eskerrik asko, datorren aster arte.
Zuei, eskerrik asko, ondo izan.
Lagun arteko goxoan, Bizkaia Irratia.